Abaroma ikigabane cya kabiri. Nicyo gituma utagira icyo wireguza, we muntu wese uhinyura uwundi. Kuhinyura uwundi uba witsindishije, kuko wowe umuhinyura ukora nk'ibyo nawe nyine akora. Ariko turazi yuko urubanza Imana icira abakora ibisa bityo ari urw'ukuri. Wowe ga muntu uhinyura abakora ibisa bityo nawe ubikora, mbega wimvira yuko uzokira urubanza Imana ica cyangwa ukengera itunga ryo kugira neza kwayo? Iry'imbabazi zayo ni iry'ukwihangana kwayo. Ntuzi yuko kugira neza kw'Imana kugushikana kukwihana? Ariko kuko ufise umutima ukomanta utihana, wirindiriza ishavu ry'inka zirizoza ku munsi wo kuraka, aho imanza zibereye z'Imana zizohishurira.
Izokwishyura umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze.
Abarondera ubwiza n'icyubahiro no kudapfa bahora bakora ibyiza bihanganye, izobishura ubugingo budashira. Ariko kubakebana ntibumvire iby'ukuri, ariko bakumvira kugabitanya, hazobishavu no guhambarirwa n'amarushwa n'ibyago ku bugingo bw'umuntu wese akora ibibi, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ariko ubwiza n'icyubahiro n'amahoro bizoba ku muntu wese akora ibyiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki, kuko Imana itarobanura abantu gucubahira. Abakoze ibyaha bose batazi ibyagezwe bazohona ibyagezwe bitarinze kwiyumvirwa, kandi abakoze ibyaha bose bazi ibyagezwe bazotsindishwa n'ibyagezwe, kuko abumvise ibyagezwe ataribo bagororoka imbere y'Imana. Abavyumviye nibo bazotsindanishirizwa. Abanyamahanga badafise ibyagezwe n'Imana iyo bakoze ibibwirizwa navyo ku bwabo baba bihindukiye ibyagezwe naho batabifise. Berekana ko uryo bakora bakurikije ibyagezwe byanditswe mu mitima yabo, ijwi ryo mu mitima yabo rirabishingira intaha ari icabona cabyo, kandi ibyo bimvire bifatanya kubarega canke kubaregura. Niko bizaba ku munsi Imana izocira urubanza muri Yesu Kristo ivyo abantu bagize amabanga, nk'uko utuma bwiza nahawe uvuga ko witwa umuyuda ukishimira ibyagezwe, ukirata Imana, ukamenya ivyo igomba, ukarobanura ibidahwana kuko wigishijwe ivyo vyagezwe, ukishima yuko ushobora kujana impumyi kandi kuri umuco w'abari mu mwiza n'umuhanuzi w'abanyabwenge buke n'umwigisha w'utwana, kuko mu vyagezwe ufise icerekana ubwenge n'ukuri. Nuko wewe wigisha abandi, mbega ntiwigisha? Wewe wihaniza biba, weho ntiwiba? Wewe wabuza gusambana, weho ntusambana? Wewe wanka ibishushanyo vy'ibigirwamana, weho ntiwivye mu nsengero zavyo? Wewe wirata ivyagezwe, mbega ntugayisha Imana kuko ubicumurako? Izina ry'Imana muritukisha mu mahanga nk'uko vyanditswe, kuko guhimburwa ibikoba c'ubugabo kugira ico kukumarira iyo witondeye ivyagezwe. Ariko icumiye ku vyagezwe guhimbura igikoba c'ubugabo kwawe kuba gucitse kudahimburwa igikoba c'ubugabo. None utake mu gikorwa c'ubugabo nitondere ibibwirizwe n'ivyagezwe, mbega kudahimburwa igikoba c'ubugabo kwiwe uzomuharurwa ko nko guhimburwa igikoba c'ubugabo? Kandi utahimburwa igikoba c'ubugabo ku mubiri nitondere ivyagezwe azogutsindisha. Wowe ucumura ku vyagezwe ufise inyuguti zavyo no guhimburwa igikoba c'ubugabo, kuko Umuyuda wo ku rukoba atari we Muyuda. Kandi guhimbura igikoba c'ubugabo ko ku mubiri atari ko guhimbura igikoba c'ubugabo, ariko Umuyuda wo mu mutima niwe Muyuda. Kandi guhimbura igikoba c'ubugabo nuko umutima nuko mu buryo bw'impembe atari uko mu buryo bw'inyuguti, umeze cyo ntashimwa n'abantu ariko ashimwa n'Imana.